қадірлік радиоаңдығушылар, ұйғыр милли әркетінің рәкбірі, Дүния ұйғыр құрылтыйының рейсі Рабия Қадыр ханым 2006 жылы Нобел тыныштық мүкапатының үш күшлік намзатының бірі болып сайланып, ұйғырла вә үнса әртір дүниясының күшлік алқышқы ерішкенде Қытай өкіметі бияран болып, Рабия Қадыр ханымның Нобел тыныштық мүкапатығы ерішінің Далай Ламаның Нобел мүкапатығы ерішкені де қатерлік адыс болдығалықыны ипадылешкен вә оныңа қаршы әрқыл чарылаға мұражат деған еді. 2006 жылы үрімчі кешті кезді илан тұрған бір қабарда, әтті Америка өкіметі әгер Рабия Қадырмен Нобел тыныштық мүкапатығы сайы қылса, Қытай білен Америка отырышқы мұнасырат тәсіргі ұшырайды деп жазған. Вә Рабия Қадыр ханымның сияси тәсіріні ұйғыр диярдыла әмес, кәтәлләдімі құнықләштіріш үшін әрқыл тұқыметлерін тұқып шыққан. Еқін күлләді, және ұйғыр диярда мәлі ижади, яке сәлбей жәрттім болсын, Рабия Қадыр ханымның ұсмілі аташын чекілеген. Шында құлышы қармай әріпті. Жүмнедің Германия парламентарда бә өкімет әмәлілері арысы да баған сүрі нағын мәшүр болуаққан Рабия Қадыр ханымның іш пәлеттері бүгін Германия мәтбаатлардың қызық тейін болмақта. Еқін күлләді Рабия Қадыр ханымның жені бір кеттім 2007 жылық Нобел тыныштық мүкапатының намзаттық айланғалық әқіді қабарлы мәтбуат сағасында бәлгілік орын егіліп кермекте. Германия Долқылыр радиосының 2-ші айының 27-ші күндегі қабарға асасланғанда Дүния ұйғыр құрылтыйы рейсі Рабия Қадыр ханым 2007 жылық Нобел тыныштық мүкапатының ән күшлік намзаттарының бірі екен. Хабарда Рабия Қадыр ханымның бұл жылық Нобел тыныштық мүкапатыға еріш ықтималының жоғары екендігі баян қылынған. Мәзкур хабарда көрсетілгенше, 2-ші айының 26-ші күні Нобел тыныштық мүкапаты комитетінің бас катибі Норвегияда ақпарат илан қылып, 2007 жылы 181 шәхес вә тәшкилатның Нобел тыныштық мүкапатының намзаттар тізімдегіге кіргізілгенін білдірген. Gerçi bu tizimlikteki şahısların soluk ısımları aşkarlanmadan bozu mu? Ama Kırmaniye dolkullarda körüstülüşçe bu yılki 181 namzat işçi de 2007 yıllık Nobel Teşrik Mukapadığı eriş ihtimal en yukarı olan 3 şahısının ismi telge edilgen. Bu 3 şahısının biri Yenala Dünya Uyghur Kurultu'nun reisi, Uyghur Milli Erkek'in rehberi Rabia Kadir Hanım boğan. Dünya Uyghur Kurultu kadınlarından malumatı asaslanan da Rabia Kadir Hanım'ın 2007 yıllık Nobel Teşrik Mukapadığı erişini Халықаралық мәшһүр инса хақы тәшкилаттарынан халықара кешірім тәшкилаты, хатер астындағы милләтләрді қолдау тәшкилаты, вәкаләтсіз милләтләр тәшкилаты және чиграсыз кішілік құқық тәшкилаты қатарлы тәшкилаттар қолдап отқан болып, бұл жыл Рабия Қадыр ханымның бұл мүкапатқа еріш пұрысты найт зор екен. Дүния ұйғыр құрылтыйы бұл сахада белгілі тірішшілікті көрсетіп отқан екен. Дүния ұйғыр құрылтыйы баянатшысы Тілшат Рышт әфенді Рабия Қадыр ханымның 2007 жылық Нобел тыныштық мүкапатқа намзат қылып көрістілуші вәжидін ұйғырлар мәселесінің ғарып сияси сәхнесі де яңы бір қатым қызық темаға айланғандығын. Бұл себепті Қытай өкіметінің әрқыл дипломатик вәсілеге тайынып, Рабия Қадыр ханымның бұл мүкапатқа ерішінің алдын елішке керішіп атқалықын тәкітіліп, мұндақ деді. Тайынып, ұнса әқтірі көліші білен шоғылын ұлаттың кішілер қатары да, Рабия Қадыр ханының орны алайды үксек болып, ол Қытай мұстәмексі астыда барлық әқтірдің тамамын мәкрім қылынған 20 миллиондың артық ұйғыр қалқының рәкейлі, әм жүрек садасы болыпты қанмай, яна Қытай асарты астыда тұрма азамыны девасты бастың көчіргелігі, әм ұнса әқтірі дүниясынан жасарты білен Қытай қолдың азаттық ерішкелігі қатарлық жәтіләді, башқан намзатладың түптін пәріқтіліндіген. Рабия Қадыр ханымның азырғы еліп баған ба бері басқан пағалиеттер білен, ұнса әкірі ба демократия тәріқбатшылары нәзірді тұтқан орны, оның 2007 жылық Нобел тыныштық мүкапатының сайыбы бұлыш инканетігі еріштіріші мүмкін ішкен. Германия Долқылыры радиосы юқар қабарда Рабия Қадыр ханым әкірі ұзағат беріп, нөвәтті Америкада мұсапыры болып тұрватқан Рабия ханым Бейджин өкімет тәріпідің бөлігінші ұнсыры деп аталыды ва ілгірі түрмеде ятқан. O ötken yılımı Nobel Tırışlık Mukapatı namzaklık görüstülgen ve bayan kılınan. Kadirlik radyo anlıkçıla. Kırmanya Dokulları Radyosu da Rabia Kadir Hanım'ın 2007 yıllık Nobel Tinçlik Mükafatı'nın en layık namzat işkellik doğruluk ilan kıyan haberinin asasi mezmunluğu diktanlar sunduk. Kırmaniydin Ekrem anlattı.